Рахмет, Артур. Орынбор қаласында Ресей президенті Дмитрий Медведев қазақстандық әріптесі Нұрсұлтан Назарбаевпен келіссөздер өткізді. Жұма күнгі кездесу барысында Қазақстан президенті Назарбаев былай деп мәлімдеді.
По трем соглашениям конкретным созданы совместные предприятия. Это работа.
Нақты үш келісімге сәйкес бірлескен кәсіпорын құрылады. Осы келісімдер бойынша екі елдің шекараларын қорғау қызметтері бірлескен операцияларды жүзеге асыратын болады. Су электр станциясында 500 мегаваттық қуат блогын құру мен әскери ынтымақтастық мәселесі қарастырылады. Біздің кеден одағымыз 2010 жылдың 1 қаңтарынан бастап жұмысын бастамақ. Екі ел делегациялары қарқынды жұмыс істеп жатыр. Бұл уақытта интеграциямыз жаңа деңгейде көтерілуде, дейді Назарбаев. Орынбордағы келіссөздерде екі ел басшылары энергетика мәселелерін талқылайды деп хабарланған болатын. Қазақстанның Ақтау қаласында Каспий жағалауындағы мемлекеттердің жетекшілері бейресми саммитке жиналып отыр, бірақ бұл жолы осы басқосуға Иран шақырылмады. 42-тің 12-сіне дейін жалғасатын саммитке Әзербайжан, Қазақстан, Ресей және Түркменстан басшылары қатысуда. Белгілі құқық қорғаушы Евгений Жовтиске шығарылған сот шешіміне наразылық танытқан саясаттанушы Виктор Кафтуновский мен Барета Ерғалиева Тамара Савинаға қатысты әкімшілік іс қозғалды. Алматы қаласының әкімшілік соты 42-тің 9 күні рұқсат етілмеген митинг өткізді деп Виктор Кафтуновскийге әкімшілік жаза ретінде 32 000 теңге айыппұл төлеу туралы шешім шығарса, Барета Ерғалиева мен Тамара Савинаның ісі келесі аптаға қалдырылды. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Қазақ зиялылары бір ауыздан 1931 мен 1933 жылдар аралығында Қазақстанда Совет өкіметі тарапынан қасақана қолдан ұйымдастырылған аштыққа саяси баға берілуі тиіс деген шешімге келді. Бұл туралы қазақ зиялылары парламентке ашық хат жолдамақ. Мұндай қадам 11-ші қыркүйек күні өткен қазақ зиялыларының аштыққа саяси баға беру жөніндегі конференциясында жасалды. Еуропа одағы Иранның соңғы ядролық ұсыныстары оның ядролық бағдарламасы туралы маңызды сұрақтарға жауап бермейді деп мәлімдеді. Еуроодақтың сыртқы саясат басшысы Хавьер Солананың баспасөз хатшысы Кристина Галлахтың айтуынша, бұл құжат ядролық проблемаларға емес, негізінен ғаламдық мәселелерге назар аударған. Еуроодағының бұл ұстанымына АХШ мемлекеттік департаментінің баспасөз хатшысы Филипп Кроули де қосылып отыр. Ол Техранның ұсыныстары Вашингтонның үміттеріне сәйкес келмеді деді. Алайда Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Иранның жаңа ядролық ұсыныстары жұмысты талап ететін материал береді деп мәлімдеді және әлемнің алпауыт елдерін ортақ жауап әзірлеуге шақырды. АХШ, Қытай, Ресей, Британия, Франция, Германия елдері бүгін конференция өткізіп, Иранның ұсыныстарын талқылайды. Иранның рухани көсемі Аятолла Али Хаменей жұма күні Теһранда уағыз айтып, Иран Ислам Республикасына қарсы соғысатын кез келген адам қатаң әрекетке тап болады деп мәлімдеді. Бұл оның маусым айындағы даулы сайлауда президент Махмуд Ахмадинеджадты қолдаған соң жасап отырған алғашқы қоғамдық жолдауы. Теһран университетінде жұма намазын басқарған Хаменейдің уағызын тыңдау үшін Иранның жоғары лауазымды ресми өкілдері жиналды. Маусымның 19 күні Хаменей сайлауда бұрмалаушылықтар болды деп мәлімдеп, жеңіліске ұшыраған үміткерлер сайлаудан кейінгі зорлық-зомбылықтарға байланысты жауапқа тартылады деп атап көрсеткен болатын.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АХШ-тың Ауғанстандағы арнайы өкілі Ричард Холбрук елдің президенттік сайлауын сынаушыларды асығыс қорытынды жасамауға шақырды. BBC-ге берген сұхбатында ол алдымен сайлау комиссиясы дауыстарды санап алуы тиіс деп мәлімдеді. Дауыстардың 90%-дан көбі саналып бітті. Президент Хамид Карзайдың 54%-дан көп дауыс жинағандығы анықталды. Бірақ сайлауға қатысты шағымдарды қарайтын тәуелсіз комиссия 80-нен аса сайлау учаскесіндегі дауыстарды алып тастады. Бұл комиссияның айтуынша бұрмалаушылықтардың болғанына жеткілікті дәлел бар. Ауғанстанда екі НАТО сарбазы қаза болды, олардың бірі американдық азамат деп хабарланып отыр. Бұл сарбаздарды елдің шығысында бүлікшілер өлтірді деп мәлімдеді НАТО өкілдері. Екінші жауынгер туралы мәлімет берілмеді. Ауғанстанда 100 мыңнан аса шетел күштері бар. Ирак ресмилерінің айтуынша Абу Грейб түрмесіндегі тұтқындар бейсенбі күні кешке күзетшілерге шабуылдап қамаудан қашып кетпекші болған. Ирак күштері АХШ тікұшақтарының көмегімен түрмедегі толқуларды тоқтатқан. АХШ әскерилерінің баспасөз хатшысы Николас Коннердің мәлімдеуінше, үш күзетші мен үш тұтқын жарақат алған. Қауіпсіздік күштері түрмені қайтадан өз бақылауына алды деп хабарланып отыр. Бағдаттың жанындағы Абу Грейб түрмесі 2004 жылы американдық сарбаздардың тұтқындарды қинағандығы көрсетілген суретте жарияланған соң халықаралық қауымдастықтың назарына іліккен болатын. Кейін бұл түрме Ирак бақылауына өтті. Дағыстанның Махачкала қаласында прокурор өлтірілді деп хабарланып отыр. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі қарай әріптестерім жалғастырады.